Στο προσωπείο το πλοίο για άλλους τόπους ξεκινά μεγάφωνα σκόρπουν την κομαρσίτα το έξοδο σου φόρεμα πεινά. Απόψε αυτή τη νύχτα τρέλη σελήνη μαγίσσα γριά σαν φάντασμα του Μακβέθ τα λιβάδια που τρώει τα σπασμένα του γυαλιά και τα σκύλια χορτέ. Μητρόπολη, παρέλαση φωνές, η πάντα με τα χάλκινα στο χιόνι, αρχαίοι συγγραφείς περγαμινές, της τέχνης μου θα γίνουν οι δαιμόνοι. Μικρά νησιά, κοχύλια της ψυχής, αισθήματα που ζουν μες στη φορμόλη, μια πιστολιά στην άκρη της ζωής. Γράμμα στερνό που αρχίζει ενέργο. Φάντασμα του Μακβέθ τα λιβάδια που τρώει τα σπασμένα του γυαλιά και τα σκυλιά χορταίνει με σμαραγδιά.
Είστε συντονισμένοι στη Φωνή της Ελλάδας. Καλημέρα φίλες και φίλοι σε όλο τον κόσμο. Είναι κοντά σας η εκπομπή Κουβέντες Μακρινές και θυμίζουμε ότι μπορείτε να συντονίζεστε στη Φωνή της Ελλάδας μέσα από την ψηφιακή πλατφόρμα που περιέχει όλα τα ραδιόφωνα της ΕΡΤ, erteco.gr. Επιλέγετε τη Φωνή της Ελλάδας και μας ακούτε 24 ώρες το 24ωρο. Και on demand μπορείτε να ακούτε τις εκπομπές και βεβαίως και τα podcast εκεί. Μπορείτε να μας ακούτε και δορυφορικά μέσω Elasat και μέσω Hotbird. Ψηφιακά από τα ψηφιακά ραδιόφωνα στην ένδειξη Voice of Greece και βέβαια μέσα από τις έξυπνες τηλεοράσεις στην ίδια ένδειξη και εκεί μας ακούτε χωρίς εικόνα, μόνο ήχος. Ο Σωτήρης Παναγιώτου ρυθμίζει τον ήχο. Στο ένα μικρόφωνο εδώ δεξιά μου είναι η Νικόλ Παπαδοπούλου.
Που...
Καλημέρα Νικόλ, που αυτές τις μέρες είναι μαζί μου στην εκπομπή. Και στο άλλο μικρόφωνο, και είμαι πολύ χαρούμενη γι' αυτό, γιατί καλωσορίζω εδώ στις Κουβέντες Μακρινές, στο στούντιο της Φωνής της Ελλάδας, έναν καταξιωμένο διεθνώς βαρύτονο, έναν Έλληνα από τη Γερμανία, από τη Βόνη, τον κύριο Άρη Αργύρη. Καλημέρα και ευχαριστώ πολύ για την παρουσία σας εδώ στο στούντιο της Φωνής της Ελλάδας.
Καλημέρα, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Είναι μεγάλη μας χαρά, είναι μεγάλη μας τιμή που σας έχουμε εδώ στην ΕΡΤ. Είμαι πολύ χαρούμενη γι' αυτό, πραγματικά. Είχαμε κάνει μία συνέντευξη πριν από κανένα χρόνο περίπου, με αφορμή, από ό,τι θυμάμαι, τη δική σας ερμηνεία στο Ναμπούκο.
Ακριβώς, ναι.
Τηλεφωνικός όμως είχε γίνει αυτή η συνέντευξη.
Τηλεφωνικός από Βόνη και στην Ελλάδα, ναι.
Τώρα είναι τελείως διαφορετικά να έχεις κάποιον έτσι, να παίρνει αυτή η τηλεφωνική γνωριμία, η ραδιοφωνική γνωριμία, σάρκα και οστά που λέμε, και να γνωριζόμαστε από κοντά. Και φαντάζομαι ότι και για σας είναι πολύ ωραίο το γεγονός ότι έρχεστε και πάλι στην Αθήνα.
Ναι, είναι αλήθεια. Δεν έρχομαι πολύ συχνά στην Αθήνα. Επισκέφτομαι μια φορά το χρόνο, ίσως και αν μπορώ, για να μπορέσω να επισκεφτώ τη μητέρα μου, να μπορεί να βλέπει και η Λιά τα παιδιά τη, τα εγγόνια. Αλλά ουσιαστικά, επαγγελματικά, είναι πάρα πολύ σπάνια η παρουσία μου στον ελληνικό χώρο.
Μάλιστα, θα μιλήσουμε γι' αυτό, αλλά θέλω έτσι να πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Και όλα, στο πρώτο κομμάτι που ακούσαμε είναι ένα από τα λίγα που έχουν ηχογραφηθεί σε στούντιο, γιατί συνήθως οι εμφανίσεις σας είναι live, είναι ζωντανές, σε πολύ μεγάλα θέατρα, σε όλο τον κόσμο. Αλλά να πάρουμε τα πράγματα από την αρχή και πώς γεννηθήκατε εδώ, στην πατρίδα μας.
Ακριβώς.
Στην Αθήνα.
Αθήνα, τελείως, το κέντρο. Είμαι παιδί του κέντρου. Κοντά στην πλέτη, το σπίτι μας, το οποίο ακόμα η μητέρα μου ζει, είναι στο σταυροδρόμι του τρόμου, όπως θα το λέμε εμείς, μεταξύ πλατεία Αττικής, πλατεία Βάθη, σταθμό Λαρίσης, πλατεία Βικτωρίας. Νομίζω όσοι μένουν στο κέντρο της Αθήνας μπορούν να καταλάβουν ακριβώς τι σημαίνει να μεγαλώνουν σε μια τέτοια γειτονιά. Παρ' όλα αυτά, πολύ καλούς γονείς, πολύ δυνατούς, και μας μεγαλώσαν με πολύ αγάπη.
Με πολύ αγάπη, λοιπόν, και με πολύ μουσική. Δηλαδή, η μουσική πώς μπήκε στη ζωή σας?
Δυστυχώς δεν υπήρχε μια μουσική παράδοση στην οικογένεια. Ο αδερφός μου, ο μεγαλύτερος, είχε μια διάθεση να τραγουδά και να γράφει στίχους για ελαφρό τραγούδι, αλλά δεν είχαμε ποτέ μια μουσική παράδοση. Ήταν κάτι, μια περιέργεια δική μου, η οποία ξεκίνησε τελείως τυχαία, βλέποντας ελληνικές ταινίες, βλέποντας τον Γιώργο τον Κατσαρό να παίζει σαξόφωνο σε ελληνικές εταιρείες του δεκαετίας του 50 και του 60, και αυτό εμένα μου δημιουργούσε ένα παιδάκι, μια έτσι αγάπη, η οποία ουσιαστικά με καθοδήγησε στη μουσική παιδεία. Ξεκίνησα με σαξόφωνο.
Και
ναι, έκανα 10 χρόνια σπουδές σαξοφώνου και μουσικές σπουδές στο 2, και ξαφνικά βρέθηκε βέβαια και το κλασικό τραγούδι στη μέση. Μια περιπετειώδης πορεία.
Συνήθως γίνεται κάτι διαφορετικό, δηλαδή αρχίζουν από την κλασική μουσική και το κλασικό τραγούδι και μετά σιγά σιγά μπαίνουν έτσι εναλλακτικά η τζάζ, ας πούμε, ή το σαξόφωνο που λέγαμε πριν. Διαφορετική πορεία.
Τελείως διαφορετική πορεία. Μάλλον ασυνήθιστη, αλλά ουσιαστικά συνειδητή επιλογή. Γι' αυτό και χαίρομαι πάντα, το λέω ιδιαιτέρως σε πολλούς φίλους ή σε συνεντεύξεις ή αν με ρωτάνε, δεν ακολούθησα μια παράδοση η οποία ουσιαστικά δεν μου άφησε άλλη επιλογή. Δηλαδή, από μια κλασική παιδεία στην οικογένεια έπρεπε και εγώ να προχωρήσω αυτό το μονοπάτι της μουσικής παιδείας. Ήταν κάτι που το επέλεξα συνειδητά εγώ.
Μάλιστα. Και πώς από το σαξόφωνο στο λυρικό τραγούδι, δηλαδή?
Θέλετε να ακούσετε την μικρή αυτή ιστορία?
Ναι, τι ήταν αυτό που ξαφνικά σας γέννησε έτσι την περιέργεια και το ενδιαφέρον να ασχοληθείτε?
Είναι λίγο, έχει μια δόση παραμυθιού, αλλά δεν είναι πολύ, δεν είναι κάτι το εξαιρετικό. Στο 2, για να μπορούμε να πάρουμε τα πτυχία της αρμονίας, της οδικής, της αντίστοιξης, στο Πολώνιο 2, που είναι στην πλατεία Βικτωρίας, και είμαι πολύ, πολύ φίλος με τον γιο του ιδρυτή, που μιλάμε και θέλουμε να κάνουμε και ένα masterclass τώρα τις επόμενες μήνες, πρέπει να τραγουδήσουμε στη χοροδία για να μπορέσουμε να πάρουμε το δίπλωμα. Να τραγουδήσουμε στη χοροδία και να διευθύνουμε τη χοροδία του Οδείου για να μπορέσουμε να πάρουμε ένα βαθμό για το δίπλωμα. Ο ιδρυτής του Οδείου, ο κύριος Δέλιος, τότε ήθελε να κάνει πολλές συναυλίες στο Παλάς και στο Οδείο για να προωθήσει λίγο τη μουσική του. Είχε γράψει πάρα πολλά κομμάτια για χοροδία και συμφωνική ορχήστρα. Και κάλεσε για να μας ενισχύσουν χοροδούς από τη λυρική σκηνή.
Μάλιστα.
Τραγουδώντας όλοι μαζί εκεί, κάποιοι χοροδοί μου λένε: «Τι κάνεις εδώ?» Λέω: «Όχι, καλά εσείς. Έχεις πολύ μεγάλη φωνή, πολύ ωραία φωνή. Πρέπει να ασχοληθεί με το κλασικό τραγούδι». Εγώ θαύμαζα το κλασικό τραγούδι, αλλά ήταν για μένα κάτι το τελείως έξω από τον ορίζοντά μου. Δεν υπήρχε περίπτωση εγώ να ασχοληθώ με κάτι τέτοιο. Δεν μπορούσα να φανταστώ τον εαυτό μου μέσα σε αυτό. Παρόλο που άκουγα πάρα πολύ, αλλά θεωρούσα ότι ήταν κάτι το οποίο χρειάζεται άλλες ικανότητες, οι οποίες εγώ δεν τις είχα. Μου λένε: «Όχι, όχι, θα έρθεις, θα ασχοληθείς, θα σου κάνουμε μάθημα εμείς». Και έκανα μάθημα με μία σοπράνο από την λυρική σκηνή, η οποία έχει ταυτόχρονα και ένα μαγαζί με αντίκες.
Ναι.
Πίσω από το γραφιάκι της, πίσω σε ένα μικρό χώρο, κάνα μαθήματα τραγουδιού στην Ιουλιανού. Όποιοι ξέρουν το κέντρο της Αθήνας θα καταλάβουν. Και εκεί έκανα ακρόαση λίγο πριν κλείσω τα 19 μου χρόνια και μπήκα στη χοροδία της λυρικής.
Μάλιστα.
2 χρόνια αργότερα έφυγα, ξεκίνησα να τραγουδώ σαν σολίστ, κέρδισα την υποτροφία Μαρία Κάλλας και πήγα και σπούδασα στο Μόναχο. Mm. Και ξαφνικά βρίσκομαι εδώ μαζί σας για να σας λέω αυτή την ιστορία.
Να τον ρωτήσω εγώ λίγο. Ναι. Αυτή την εξέλιξή σας την περιμένατε?
Όχι, ποτέ. Ποτέ.
Ότι από εκεί, ας πούμε, από αυτό το μικρό γραφιάκι στην Ιουλιανού, σιγά σιγά στο Covent Garden, ας πούμε.
Στο Covent Garden, ναι. στη Volksoper της Βιέννης, στο De La Monnaie στις Βρυξέλλες, στο Μόντρεαλ. Όχι. Ονειρευόμουν. Ήμουν τελείως αυτός ο νεαρός ο άνθρωπος, ο οποίος είχε πάρα πολλά όνειρα και θέλει, αλλά δεν ξέρει αν θα φτάσει ποτέ. Αλλά ήθελα. Και είχα μια φύση. Δεν με πειραζε να παίρνω ρίσκα. Ρισκάριζα. Παράτησα το πανεπιστήμιο, σπούδασα marketing στο πανεπιστήμιο, το παράτησα. Η μητέρα μου για κάποια χρόνια δεν ξεχνούσε να μου το υπενθυμίζει.
Ναι. Που παράτησε σπουδές σου.
Παράτησε σπουδές σου, δεν πήρε το διπλωμά σου.
Ναι.
Αλλά κάποια στιγμή και μετά κατάλαβε ότι τα πράγματα είναι διαφορετικά. Και είναι βέβαια η μεγαλύτερη οπαδός και φαν του γιου της και λέει πάντα. Πώς λέμε, στάζει μέλι το στόμα της να μιλάει για το γιο της.
Ναι.
Και για όλα της τα παιδιά.
Ναι.
Αλλά εγώ είμαι που έχω ξενιτευτεί. Όχι, δεν το περίμενα καθόλου. Αλλά ήταν βήμα-βήμα. Δεν έκανα εκρήξεις καριέρας όπου κάποιοι κερδίζουν ένα διαγωνισμό και ξαφνικά βρίσκονται, ας πούμε, στη Νέα Υόρκη. Εμένα η δική μου καριέρα ήταν μονοπάτι. Κάθε σκαλοπάτι έπρεπε να το κερδίσω πάρα πολύ σκληρά. Γιατί δεν είχα κανέναν εκτός από την υποτροφία.
Ήθελε δουλειά,
Μαρία
Κάλλας, κόπο.
Δεν είχα κάποιον να με βοηθήσει, κάποιος να με πάρει από το χέρι, να με γνωρίσει ανθρώπους. Τους ανθρώπους τους γνώρισα εγώ μόνο.
Αυτή η υποτροφία, την οποία έχω ακούσει και άλλες φορές από ανθρώπους που έχουν έτσι ασχοληθεί επαγγελματικά με το λυρικό τραγούδι,
ναι.
Έπαιξε ρόλο.
Μεγάλο.
Φαντάζομαι. Γιατί είναι πολύ.
Έχω ακόμα επαφές με τους ανθρώπους που δίνουν τις υποτροφίες Μαρία Κάλλας. Τότε πρόεδρος του οργανισμού ήταν ο κύριος Λαμπράκης. Πρόεδρος της Επιτροπής ήταν η κυρία Δάφνη Ευαγγελάτου, η οποία ήταν και η δασκάλα μου αργότερα στο Πανεπιστήμιο του Μονάχου, η οποία μας άφησε πριν ένα χρόνο περίπου. Και έχω ακόμα επαφές με την κυρία Βίκη Πιλαρινού και τους άλλους ανθρώπους, γιατί υπάρχει μια δόση ευγνωμοσύνης η οποία.
Ναι, είναι πολύ μεγάλη. Μας είπατε και πριν, κύριε Αργύρη, ότι σιγά σιγά και βήμα-βήμα, με πολύ κόπο.
Πολύ.
Γιατί υπάρχει σαφώς το ταλέντο και ένας άνθρωπος το αναγνώρισε σε εσάς κάποια στιγμή, εκεί πριν.
Υπήρχαν αυτοί που λέγανε, τον ανακαλύψανε.
Ναι.
Τον ανακαλύψαμε. Πολλοί θέλουν να σε ανακαλύψουν, αν είναι αλήθεια αυτή.
Ναι. Αλλά η αλήθεια είναι ότι ο συγκεκριμένος χώρος, όπως ίσως και οι περισσότεροι επαγγελματικοί χώροι, θέλουν πολύ διάβασμα και πολύ κόπο.
Πάρα πολύ.
Πάνω απ' όλα.
Πάρα πολύ.
Υπήρξαν παρόλα αυτά κάποιοι άνθρωποι στην καριέρα σας που συνέβαλαν γιατί το αξίζατε, που σας βοήθησαν εντός εισαγωγικών στο εξωτερικό, δηλαδή είπαν ναι, ο Άρης Αργύρης είναι για αυτό το ρόλο.
Εγώ θα είμαι πάντα ευγνώμων για τους δασκάλους μου. Ξεκίνησα αρχικά με τον κύριο Πασχάλη, τον Κωστό Πασχάλη, ένας πολύ διάσημος βαρύτερος, τον γνωρίζουν οι φιλόμουσοι και μη φιλόμουσοι, τον γνωρίζουν πάρα πολύ καλά. Ο κύριος Βουτσίνος, ένας μπάσος της λυρικής σκηνής, η Δεσέσποινα Καλαφάτη, η Δάφνη Ευαγγελάτου, ο Γιώζεφ Μέτερνιχ στη Γερμανία. Όλοι αυτοί οι δασκαλοί μου που πέρασαν μου δώσαν πάρα πολλά εφόδια για να μπορούσα να προχωρήσω. Άνθρωποι που με στηρίξανε για να μπω στο πρώτο θέατρο χωρίς να θέλω να φανώ μήπως ας πούμε ακούγεται παράξενο, δεν έχω ένα όνομα το οποίο πραγματικά με έσπρωξε και με έβαλε σε ένα θέατρο ή οτιδήποτε. Έκανα, θυμάμαι όταν τέλειωσα το πανεπιστήμιο, είχα κάνει 25 με 26 ακροάσεις και είχα πάρει 25 με 26 όχι. Και η δασκάλα μου τότε, η Δαφνή Βαγγελάτου, ήταν πάρα πολύ ενοχλημένη, γιατί δεν μπορούσα να ήμουνα για αυτήν ένα υπερταλαντούχο παιδί. Είχα το παρουσιαστικό, είχα τη φωνή και δεν μπορούσα να καταλάβει γιατί δεν δούλευα, γιατί δεν με έπαιρνανε στα θέατρα.
Μόναχο αυτό.
Στο Μόναχο. Mm-hmm. Μέχρι που στην Μουσική Ακαδημία του Μονάχου.
Ναι.
Που πήρα το μάστερ, το δίπλωμά μου το μάστερ. Μέχρι που έκανα μια ακρόαση για ένα μικρό φεστιβάλ έξω από το Βερολίνο, στο Ράινσμπεργκ, που ξαφνικά μου δώσαν και τραγούδισα τον Don Giovanni. Και από εκεί και πέρα μια κυρία η οποία δούλευε στα γραφεία του φεστιβάλ μου είπε ότι σε ένα θέατρο δυτικά στον Gelsenkirchen, μια πολύ μικρή πόλη, ζητούν ένα καινούριο βαρύτονο, γιατί ο βαρύτονος αλλάζει και γίνεται τενόρος και θέλουν, μη θες να πας να κάνει μια ακρόαση, δεν είχα ούτε αγκέντη, δεν ήξερα κανένα. Και έκανα ακρόαση και εκεί πήρα το πρώτο μου συμβόλαιο.
Μάλιστα.
Και μετά το ένα έφερε το άλλο, το ένα έφερε το άλλο.
Το κάθε βήμα άρχισε.
Κάθε βήμα, αλλά πραγματικά χωρίς να, ελπίζω να μην ακούγομαι περίεργα με αυτό που λέω, δεν θυμάμαι, τουλάχιστον ελπίζω
κάποιον
μην...
να σας πήρε από το χέρι.
Ναι, όχι. Ναι. Ούτε το Covent Garden ήρθε με βοήθεια, πήγα για κανένα ακρόαση στο Covent Garden. Στις Βρυξέλλες έκανα ακρόαση. Στο Theater in the Wien έκανα ακρόαση. Ήρθανε από εκεί να με δούνε σε παράσταση. Δεν έγινε κάτι μετά, όταν το όνομα άρχισε να κυκλοφορεί στην αγορά.
Ήταν πιο εύκολα τα
συμβόλαια, αλλά είναι τον θέλουμε. Ναι. Τον θέλουμε. Στο Μόντρεαλ ή στο Σαν Διέγκο.
Ναι.
Στο Σαν Διέγκο έκανα ακρόαση, όχι, συγγνώμη. Έκανα και εκεί ακρόαση.
Μέσα από την κουβέντα μας γεννιούνται έτσι πάρα πολλά ερωτήματα. Ένα που μου ήρθε στο νου όταν μας είπατε 25-26 φορές δώσατε ακρόαση και σας είπαν όχι. Ναι. Σας πέρασε από το νου να τα παρατήσετε, να γυρίσετε στο μάρκετινγκ που έλεγε η μητέρα σας, έτσι.
Ήταν μια πολύ δύσκολη περίοδο, γιατί έπρεπε, είχα χρήματα για ένα μήνα ακόμα για να πληρώσω το διαμέρισμα, το Νίκη, και τα οποία τα πήρα από επιστροφή φόρου.
Ναι.
Μετά από αυτό πρέπει να φύγω στην Ελλάδα. Ξέρετε, μερικές φορές η ζωή τα φέρνει λίγο περίεργα. Σε αυτό το μήνα έγιναν όλα. Έγινε αυτή η ακρόαση και πήρα το συμβολέο μου και μπόρεσα να ξαναμείνω.
Ναι.
Είχα αφήσει μάλιστα τις βαλίτσες μου στο σταθμό του τρένου. Ξέρετε, στα αυτά τα που αφήνουν, που τα κλειδώνουν, έτοιμος για να φύγω. Ωραία, αν μέχρι τέλος του μήνος δεν υπάρχει, αυτή η περίπτωση πρέπει να γυρίσω σπίτι. Και να τελειώσει η ιστορία. Υποθέτω ότι δεν ξέρω αν θα τραγουδούσα στην Ελλάδα, αν θα έκανα κάτι άλλο ή αν θα τελειώνα το μάρκετινγκ.
Mm-hmm.
Δεν το ξέρω. Αλλά ναι, για μένα δεν υπήρχαν άλλα λεφτά.
Ναι. Δεν θα γινόταν διαφορετικά, δηλαδή.
Δεν είχα οικονομική. Δεν υπήρχε τίποτα πια.
Ναι.
Ούτε ο πατέρας μου μπορούσε να με βοηθήσει. Ό,τι μπορούσαν να κάνανε οι δικοί μου, αλλά δεν υπήρχε. Η υποτροφία Μαρία Κάλλας είχε τελειώσει. Είχα την τύχη να πάρω αυτή την επιστροφή φόρου, η οποία μου έδωσε ένα μήνα ουσιαστικά να επιπλέον να μείνω στο Μόναχο. Μετά από αυτό.
Ναι.
Δεν είχα ούτε καν σκεφτεί τι θα κάνω.
Λυρικό τραγούδι. Λοιπόν, εμείς εδώ στην πατρίδα είχαμε, νομίζω, την εποχή που όλοι αυτοί οι μεγάλοι συνθέτες άρχισαν να γράφουν όπερες. Είχαμε τους Οθωμανούς από πάνω μας. Ήταν τελείως διαφορετική για μας η ζωή. Οπότε δεν ξέρω κατά πόσο εξελιχθήκαμε στον τομέα αυτών στον ίδιο βαθμό που εξελίχθηκαν οι υπόλοιπες χώρες που γέννησαν και τους μεγάλους μουσουργούς και τους μεγάλους συνθέτες. Είναι μονόδρομος για κάποιον που θέλει να ασχοληθεί επαγγελματικά με το λυρικό τραγούδι και το αγαπά πολύ το εξωτερικό, ή στη φάση των σπουδών, ή στη φάση έτσι της εμπειρίας?
Η ερώτηση είναι πάρα πολύ σημαντική και βέβαια το φαίνεται με ένα πολύ ωραίο τρόπο, γιατί ναι, χάσαμε λίγο το τρένο της αναγέννησης με την τουρκοκρατία. Η αλήθεια είναι αυτή. Παρ' όλα αυτά, έχουμε απίστευτα ταλέντα στην Ελλάδα. Δυστυχώς, μάλλον θα συμφωνήσω μαζί σας ότι, δεν ξέρω, μονόδρομος ακούγεται, είναι αρκετά βαρύς όρος, αλλά μάλλον εάν κάποιος θέλει πραγματικά να κάνει μια καριέρα ή αν θέλει πραγματικά να μοιραστεί το ταλέντο του, εφόσον υπάρχει, με τον υπόλοιπο κόσμο, δεν νομίζω ότι η Ελλάδα μόνη της μπορεί να βοηθήσει. Σίγουρα μπορεί κάποιος να σπουδάσει κλασικό τραγούδι και να απασχοληθεί με τη λυρική σκηνή, με το Μέγαρο Μουσικής, με το Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης. Υπάρχει μια αγορά η οποία θα μπορέσει να προσφέρει την τέχνη του ένας λυρικός τραγουδιστής, μια λυρική τραγουδίστρια. Αν θέλει κάτι παραπάνω, δεν νομίζω ότι έχει άλλη επιλογή να φύγει στο εξωτερικό. Και βέβαια αυτό απαιτεί μια γνώση αρκετών γλωσσών. Δεν νομίζω ότι μόνο τα αγγλικά σαν ξένη γλώσσα αρκούν.
Ναι. Εσείς γνωρίζατε γερμανικά πριν φύγετε?
Όχι. Έκανα ένα, έπρεπε να, για να μπω στο πανεπιστήμιο, στη Μουσική Ακαδημία, έπρεπε να έχω γνώση γερμανικών σε ένα επίπεδο Β2, νομίζω, το οποίο δεν την είχα, και έπρεπε να κάνω το καλοκαίρι πριν ξεκινήσω στο πανεπιστήμιο, να κάνω στο Goethe Institute στο Μόναχο ένα κουρς, το οποίο ήταν 6 ώρες την ημέρα για ένα μήνα. Και για να ανταμείψω τον εαυτό μου μετά από κάθε μέρα, έτρωγα ένα κομμάτι πίτσα, γιατί δεν μας μιλούσαν σε καμία άλλη γλώσσα εκτός από γερμανικά. Mm-hmm. Αυτό ήταν και το σύστημα ουσιαστικά για να μάθουμε γερμανικά. Mm-hmm. Σε ένα μήνα πρέπει να υπάρχει ένα τουλάχιστον επίπεδο. Εάν μεταφράζανε, μπαίναμε σε ευκολία. Οπότε αυτά ήταν κάποια μοντέλα του Goethe, τα οποία εγώ τα βρίσκω φανταστικά, οι οποίοι ήμασταν από τις 12 μέχρι τις 6 κάθε μέρα και μας μιλούσαν μόνο γερμανικά. Και δεν ξέραμε τίποτα. Εγώ έβλεπα, μου μιλούσαν και λέω, είμαι σε κάποιο άλλο κόσμο. Αλλά βοήθησε πάρα πολύ.
Ναι.
Βοήθησε πάρα πολύ.
Και είναι υποχρεωτικό εντός αγγλικών να γνωρίσεις και τις άλλες γλώσσες? Δηλαδή για να μπορέσεις, ας πούμε, να ερμηνεύσεις μια όπερα στα γαλλικά ή στα ιταλικά?
Υποχρεωτικό δεν είναι, αλλά νομίζω ότι είναι ωφέλιμο. Εγώ έμαθα και ιταλικά και αγγλικά και γερμανικά. Μιλάω ισπανικά επίσης λόγω της συζύγου που είναι από την Αργεντινή. Νομίζω ότι είναι ωφέλιμο. Γιατί είμαστε σε μια παγκοσμιοποίηση, η τέχνη δεν μπορεί να αποφύγει την παγκοσμιοποίηση, και συναντιέσαι στα θέατρα τα λυρικά ανά τον κόσμο με Ρώσους, με Γερμανούς, με Γάλλους, με Ιταλούς, με Εγγλέζους, με Έλληνες.
Με όλο τον κόσμο.
Με όλο τον κόσμο. Και ουσιαστικά ανοίγουν πόρτες. Όποιος μιλάει πολλές γλώσσες είναι πολίτης του κόσμου.
Ναι. Νικόλ, θες κάτι να ρωτήσεις?
Ναι. Μας είπατε πριν ότι έχετε εμφανιστεί στα μεγαλύτερα ελληνικά θέατρα του κόσμου, και θέλω να σας ρωτήσω ποια εμφάνισή σας έχει μείνει πιο πολύ έτσι στο μυαλό χαραγμένη και γιατί.
Σίγουρα το Covent Garden ήταν ένα μεγάλο σταθμό, ήταν μια μεγάλη τιμή στο Λονδίνο, το Βασιλικό Θέατρο του Λονδίνου. Βέβαια δεν έχει να κάνει μόνο με τα μεγάλα θέατρα, έχει να κάνει και με τους ρόλους και τις παραστάσεις.
Βέβαια.
Ο Ναμπούκο στο Σαν Μαργαρέτεν πέρυσι το καλοκαίρι σε ένα ανοιχτό θέατρο με 5.500 κόσμου ήταν κάτι πάρα πολύ σημαντικό για μένα. Παράλληλα έκανα στην παιδική όπερα, παρόλα αυτά έκανα τον ντεμπούτο μου στο Bayreuth, σαν ουσιαστικό πρώτος Έλληνας βαρύτονος που έχει παρουσιαστεί, τουλάχιστον κατά τη δική μου γνώση και έρευνα, ο πρώτος Έλληνας βαρύτονος που έχει παρουσιαστεί στο Bayreuth, στην ιστορία του Bayreuth. Θέατρο Κολόν στην Αργεντινή, στο Buenos Aires, ένα από τα πιο όμορφα και μεγαλύτερα θέατρα στον κόσμο, 4.000 θέσεις, Montreal, με Οθέλο, Σαν Diego, Σαν Πέτεσμπουργκ, Αγία Πετρούπολη.
Αγία Πετρούπολη.
Ήμουνα στον Γκαλά επίσης, στην έναρξη του καινούριου θέατρου στη Φλωρεντία, στη Φιρέντσε, στις Βρυξέλλες. Είναι λίστα λίγο μεγάλη. Είναι δύσκολο να απαντήσεις μια τέτοια ερώτηση, γιατί κάθε θέατρο, κάθε παράσταση για μένα είναι σημαντική. Και είναι κάτι που το μάθα από τους δασκάλους μου. Μου λέει, και κάθε παράσταση είναι μια πρεμιέρα. Θυμάμαι η κυρία Ευαγγελάτου μου το είχε πει. Κάθε παράσταση είναι πρεμιέρα. Δεν μπορείς να δώσεις λιγότερο.
Ναι. Και πώς είναι τα συναισθήματα όταν είσαι, ας πούμε, στο Covent Garden και
είμαι πολύ νευρικός. Είμαι πολύ νευρικός. Πριν βγω στη σκηνή είμαι πάρα πολύ νευρικός.
Και μετά?
Μιλάω πολύ, περπατάω πολύ πάνω κάτω, δεν κάθομαι στο καμαρίνι μου.
Υπάρχει άγχος δηλαδή,
πάρα
στρες.
Πολύ. Ναι. Εγώ, μου λένε έχεις ένα πολύ ήρεμο πρόσωπο, αλλά περπατάω τους διαδρόμους πάνω κάτω, μιλάω με κόσμο, κάνω αστεία. Είναι ο τρόπος μου για να αντιμετωπίσω το στρες. Μόλις γίνει στη σκηνή δεν υπάρχει. Εκεί γίνεται σαν να ανοίγεις ένα κλείνεις φως. Νομίζω ότι για μένα είναι ανοίγει το φως. Και μπαίνω σε ένα άλλο κόσμο.
Μάλιστα. Θα ακούσουμε ένα κομμάτι, θα μας πει αμέσως μετά ο κύριος Άρης Αργύρης από πού είναι αυτό το κομμάτι. Γνωρίζω ότι είναι Σούμπερτ, γνωρίζω ότι έχει να κάνει με την ελληνική μυθολογία και την ελληνική αρχαιότητα, αλλά θα μας πει περισσότερα αμέσως μετά. Ο Άρης Αργύρης, Σούμπερτ, ποιο ήταν το κομμάτι που ακούσαμε?
Ο Άτλαντας ήταν το, The Atlas ήταν το κομμάτι που ακούσαμε.
Νομίζω
γνωρίζουμε τι σημαίνει ο Άτλαντας.
Ναι, ναι. Είναι...
Έχει στους ώμους του όλο τον κόσμο.
Όλο τον κόσμο. Μεγάλο βάρος.
Μεγάλο βάρος.
Μεγάλη ευθύνη.
Τελείως. Όπως και αυτή, αυτό το lead είναι πολύ μεγάλη ευθύνη να το τραγουδάς.
Ναι.
Να μιλήσουμε για το Σούμπερτ, θέλετε?
Να μιλήσουμε για την παράσταση, γιατί η αφορμή που βρίσκεστε εδώ στην Αθήνα είναι αυτή η παράσταση στην εναλλακτική
σκηνή.
Είναι ρεσιτάλ με τραγούδια του Σούμπερτ. Είναι επίσης κάτι το οποίο με βασάνιζε για πολλά χρόνια. Και ήταν μια μικρή επιθυμία επίσης της δασκάλας μου, της Ευαγγελάτου, η οποία μου είχε παρουσιάσει πρώτη φορά αυτόν τον κόσμο, ας πούμε, της μυθολογίας και της αρχαιότητας μέσα από, τις υπέροχες σύνθεσεις του Φραντς Σούμπερτ, το οποίο με ταλαιπώρησε πάνω από 20 χρόνια. Με φόβους, με ανασφάλειες, μπορώ να το κάνω, δεν μπορώ να το κάνω. Τώρα είναι η ώρα, είναι λίγο αργότερα. Ήμουνα με τον πιανίστα μου, ο οποίος είναι και εδώ, ο Πίτερ Μπόρτφελτ, που γνωριζόμαστε πάνω από 20 χρόνια περίπου. Μου λέγε να το κάνω του χρόνου. Ερχόταν του χρόνου, έλεγα, έχω κάποια άλλη συμβουλή, δεν μπορώ. Και τελικά αποφασίσαμε το κάναμε. Το κάναμε ήδη στη Βόνη με πιάνο. Αυτό που ακούσατε είναι επίσης κάτι καινούριο. Γιατί εγώ και η σύζυγός μου είμαστε πάρα πολύ περίεργοι άνθρωποι. Έχουμε μια ανησυχία γενικώς. Και βέβαια η σύζυγός μου, που είναι μια καταπληκτική μέτζο σοπράνο, η Λουπέλα Αρτσάμπαλ, έχει εκρήξεις ιδεών οι οποίες με τρομάζουν μερικές φορές. Αλλά γι' αυτό είμαστε και μαζί. Νομίζω, τουλάχιστον στην πλειοψηφία των τραγουδιών αυτών που θα ακούσουμε σήμερα, τα οποία είναι με ορχήστρα, είναι πρώτη φορά παγκοσμίως που έχει γίνει ενορχήστρωση αυτών των τραγουδιών του Σούμπερτ. Συνήθως αυτά παρουσιάζονται με πιάνο.
Μάλιστα.
Και εμείς βέβαια κάναμε κάτι καινούριο. Ο πατέρας της συζύγου μου είναι συνθέτης και του δώσαμε ουσιαστικά την εντολή να μας ενορχιστρώσει αυτά τα, αυτά τα τραγούδια, τα Lieder, και τα παρουσιάσαμε στην σάλα του Schubert στη Βιέννη, στο Concert House, στις 26 Μαρτίου, μία μέρα μετά την εθνική μας εορτή.
Και είδα ότι είχε και πάρα πολύ μεγάλη απήχηση.
Ήταν πάρα πολύ. Ήταν η πρέσβης μας τίμησε της Αυστρίας, η Ελληνίδα πρέσβης μας τίμησε με την παρουσία της. Ήταν πάρα πολύ καλά. Είχαν πάρα πολύ καλές κριτικές. Και βέβαια, σίγουρα κάποιοι παραδοσιακοί της μουσικής ή του lead ήταν λίγο, ήρθαν με περιέργεια περισσότερο. Γιατί δεν συνηθίζεται, δεν το έχει κάνει κανένας και δεν, μάλλον. Ίσως κάποιοι να ενοχλήθηκαν ή κάποιοι να. Η κριτική που πήραμε, ας πούμε, από ένα μεγάλο όπερα blog ήταν ξανακάντε το. Ξαναγάει το. Ναι. Αυτό θέλουμε να φέρουμε κόσμο πάλι στα θέατρα, στις σάλες των κονσέρτων. Κάτι καινούριο. Χωρίς να θίξουμε ουσιαστικά όμως την κλασική σύνθεση, να αφήσουμε τη φάντασή μας να τρέξει. Και αυτό είναι που κάναμε και νομίζω το στοίχημα το πετύχαμε. Βέβαια εδώ στην Ελλακτική Σκηνή στις 8 του μηνός, το Σάββατο.
Είναι το Σάββατο, ναι.
Θα το κάνουμε παραδοσιακά με πιάνο.
Ο ελληνικός Σούμπερτ.
Ο ελληνικός Σούμπερτ.
Ουσιαστικά όλα αυτά τα κομμάτια, τα οποία είναι πολλά σε αριθμό από ό,τι κατάλαβα.
Εμείς θα παρουσιάσουμε 16,
ναι.
Με κάποια encore μετά. Με συγχωρείτε που κοιτάω το κινητό μου για να σας πω περισσότερα πράγματα.
Είναι πάντως όλα από την Ελλάδα εμπνευσμένα.
Από την ελληνική μυθολογία. Τελικά είχαμε μιλήσει με τον Πίτερ και είχαμε βρει 30. Αποδείχτηκε ότι είναι 33.
Μάλιστα.
Και σχεδιάζουμε και το ελληνικό Σούμπερτ 2, αλλά αυτή τη στιγμή έχουμε μόνο αυτό και μιλάμε για τον Κρόνο, για τον Άθλαντα, για τον Άδη, για τον Μέμνονα, τον Αμφιάραο, Γανιμίδης, Έσχυλος, Τάρταρος. Ναι. Όλα όσα μαθαίναμε στο σχολείο, όλα αυτά. Βλέπουμε την αγάπη του κλασικισμού της εποχής εκείνης και την αγάπη για την αρχαία Ελλάδα.
Ναι, ήταν πάρα πολύ μεγάλος ο θαυμασμός για την αρχαία Ελλάδα τότε και ήταν ουσιαστικά που οδήγησε και στο φιλελληνισμό και στο να μας βοηθήσουν στην επανάσταση. Ίσως και γι' αυτό ακριβώς μετά την 25η Μαρτίου, έτσι.
Καταλάβατε, το περιτυλίξαμε με, ελπίζω, με ένα έξυπνο τρόπο για να μπορέσει ο κόσμος να καταλάβει τη συνοχή όλων αυτών των πραγμάτων. Και βέβαια τραγούδησα, ήμουν καλεσμένος στην πρεσβεία την ελληνική στην Βιέννη και όπου τραγούδησα τον ελληνικό ύμνο, τον εθνικό μας ύμνο και τον ύμνο της Αυστρίας. Και εκεί κερδίσαμε και κάποιους ανθρώπους να έρθουν να δουν την παράσταση, το ρεσιτάλ στη Βιέννη.
Ναι.
Δεν ήταν τυχαία. Ήταν μια επιλογή συνειδητή η οποία νομίζω μας ωφέλησε.
Τι είναι αυτό που σας φόβιζε τόσο πολύ σε αυτά τα κομμάτια? Είναι πραγματικά δύσκολα? Είναι δύσκολα.
Είναι δύσκολα. Δεν είναι, μερικές φορές δεν είναι τόσο δύσκολη η φωνητική τους. Δεν έχουν μια φωνητική δυσκολία, αλλά είναι το lead, το γερμανικό lead και το γαλλικό σανσόν, αλλά και η ιταλική κανσονέτα, αλλά περισσότερο το γερμανικό lead, έχει μια δυσκολία ερμηνευτική η οποία για ένα τραγουδιστή της όπερας σαν και εμένα που έχω ουσιαστικά επικεντρώσει την καριέρα μου στην όπερα, να μπορέσει κάθε τραγούδι να πει μια πραγματικά μικρή ιστορία συγκεντρωμένη σε 2-3-4 λεπτά, έχει άλλα επίπεδα της δυσκολίας.
Μάλιστα. Σε γενικές γραμμές το λέω γιατί δεν γνωρίζω. Τι είναι αυτό που κάνει έναν βαρύτονο να ξεχωρίζει? Οι εναλλαγές, ας πούμε, στη φωνή.
Ένα βαρύτονο. Το ηχόχρωμα της φωνής.
Το ηχόχρωμα, και το συνέστημα που μπορεί να...
Το ηχόχρωμα της φωνής, αλλά νομίζω η ταυτότητα της φωνής, ουσιαστικά, για κάθε τραγουδιστή, για κάθε... αν μου επιτρέπετε να το γενικοποιήσω, ουσιαστικά, για τους ερμηνευτές, για κάθε τραγουδιστή, η ερμηνευτή ή μουσικό, είναι αναγνώριση της φωνής. Ακούς κάποιον και λες, α, αυτός είναι αυτός, είναι ο Παβαρότη, είναι ο Ντομίνγκο, είναι ο Αργύρης, ναι. Τον εαυτό μου τώρα τολμάω, λείπεις να μην μου θυμώσουν οι ακροατές, αλλά ή ένας ερμηνευτής ή ένας σολίστας του πιάνου. Ακούς και λες, είναι αυτός. Στην περίπτωση ενός βαριτόνου, είχαμε πολύ διάσημους βαριτόνους, ο Πασχάλης, όπως σας ανέφερα, ο πρώτος μου δάσκαλος, τον άκουγες και ξέρεις, ναι, α, αυτός είναι ο Πασχάλης.
Ναι.
Εκεί νομίζω είναι το στοίχημα, γιατί υπάρχουν πάρα πολύ ωραίες φωνές γενικά, πάρα πολύ ωραίοι βαρύτονοι, πάρα πολύ ωραίοι σοπράνοι, πάρα πολύ ωραίοι τενόροι. το να μπορείς να αναγνωρίσεις με την πρώτη φράση το πρόσωπο πίσω από τη φωνή είναι αυτό που ουσιαστικά κάνει την καριέρα.
Μάλιστα. Σας έχει περάσει ποτέ από το νου να ασχοληθείτε με άλλο είδος μουσικής? Ας πούμε, τώρα αναφέρω και γυναίκες που έχουν κάνει καριέρα και στο εξωτερικό, όχι στον ίδιο βαθμό, αλλά και τις έχουμε φιλοξενήσει εδώ στο στούντιο. Η Αλεξάνδρα Γκράβας έχει αρχίσει και τραγουδάει και μεξικάνικα κομμάτια. Η Σόνια Θεοδωρίδου επίσης. Η Σόνια Θεοδωρίδου έπαιξε μέχρι και σε ελληνική ταινία.
Για μένα δεν υπάρχει κάτι το κακό σε αυτό. Υπάρχει καλή ή κακή μουσική.
Να.
Υπάρχει καλός ή κακός ερμηνευτής. Δεν θα είχα ποτέ πρόβλημα. Εγώ ξεκίνησα, ας πούμε, σαν με τη μελέτη του σαξοφόνου, ως σαξοφωνής. Εγώ παίζα jazz και rock.
Ναι, αλλά αν θέλετε αυτή τη στιγμή ή πλέον νιώθετε ότι εκεί θέλετε να αφοσιωθείτε στο λυρικό τραγούδι?
Δεν νομίζω ότι δεν έχει να κάνει με την διάθεσή μου, έχει να κάνει με τον χρόνο. Δεν έχω τον χρόνο. Γιατί νομίζω, γνωρίζετε πολύ καλά, διδάσκω στο Πανεπιστήμιο του Βερολίνου,
ναι,
το οποίο μου τρώει πάρα πολύ χρόνο για να ταξιδεύω κάθε εβδομάδα ή κάθε δεύτερη εβδομάδα στο Βερολίνο από τη Βόνη με το αυτοκίνητο. Είναι 600 χιλιόμετρα να πάω και 600 να γυρίσω, συν τις συναυλίες, τις παραστάσεις, τις παραγωγές και την οικογένειά μου, η οποία είναι η απόλυτη επικεντρώσή μου. Ένα δευτερόλεπτο ελεύθερου χρόνου θα πάει αμέσως στην οικογένειά μου.
Μάλιστα.
Δεν έχω πρόβλημα. Ήδη με τη σύζυγό μου κάνουμε πράγματα διαφορετικά, αναγεννησιακή μουσική, μουσική από τη Λατινική Αμερική ή οτιδήποτε, αλλά ο χρόνος, μακάρι να είχε η μέρα 48 ώρες και όχι 24.
Να τον ρωτήσω, ναι. Σήμερα, ένας καλλιτέχνης του δικού σας είδου, ποιες δυσκολίες μπορεί να αντιμετωπίζει?
Για την καριέρα μιλάτε?
Για την καριέρα, ναι. Το επαγγελματικό.
Η αγορά έχει ανοίξει πάρα πολύ. Η προσφορά των καλλιτεχνών είναι μεγάλη, μεγάλο επίπεδο, πολύ ψηλό επίπεδο. Τραγουδιστές από την Κίνα, από την Κορέα, από το παλιό Ανατολικό Μπλοκ, μιλάμε για Πολωνία, για Ρωσία, για Ουκρανία. Καταπληκτικοί τραγουδιστές, καλλιτεχνικοί ερμηνευτές. Και βέβαια, με αυτή την υπερπροσφορά των καλλιτεχνών, η αγορά παραμένει ίδια. Δεν έχουμε περισσότερα θέατρα. Έχουμε πολλά θέατρα στην Ευρώπη. Ο γερμανικός χώρος έχει πάνω από 120 θέατρα όπερας. Μιλάμε για Ελβετία, Αυστρία, Λουξεμβούργο, ας βάλουμε και το Βέλγιο, ίσως και η Γερμανία. Υπάρχει μια πληθώρα θέατρων όπερας, αλλά αυτά είναι εκεί. Δεν χτίζουμε καινούργια θέατρα, αλλά έχουμε πάρα πολλούς τραγουδιστές. Και κατερτισμένος εξαιρετικά. Οι μουσικές σπουδές, άνθρωποι που έρχονται από την Κίνα, από την Κορέα ή από την Ιαπωνία ή από την Ουκρανία ή την Ρωσία, είναι μουσικά καταρτισμένοι πάρα πολύ καλά. Ίσως καλύτερα από τους Ευρωπαίους. Και υπάρχει ένας ανταγωνισμός. Εμένα μου αρέσει αυτός ο ανταγωνισμός. Αυτό βέβαια μπορεί να έχει ένα αρνητικό σημείο, με την έννοια ότι όταν υπάρχει προσφορά, πέφτουν οι τιμές, έτσι δεν είναι?
Βέβαια.
Οπότε εκεί πέφτει μια μάχη. Εκεί ίσως οι διευθυντές των θεάτρων δεν παίζουν τον καλύτερο ρόλο. Γιατί σου λέει, εάν δεν θέλεις εσύ, θα έρθει ο άλλος. Αν δεν έρθει ο άλλος, θα έρθει ο παρακάτω. Οπότε εγώ έχω αυτά τα χρήματα, αυτό το κασέ για να σου δώσω. Λες, μα εγώ έπαιρνα μέχρι πέρυσι, μέχρι 2 χρόνια πριν, το διπλάσιο. Δυστυχώς η πανδημία δημιούργησε πολλά προηγούμενα.
Ναι.
Και η ανάγκη των. Γιατί όπως καταλαβαίνει, ένας τραγουδιστής, ένας ερμηνευτής ή ένας μουσικός, ένας δημιουργός, δεν το κάνει από επιβίωση πρωταρχικά, το κάνει από ανάγκη. Η ανάγκη να κάνουμε μουσική, η ανάγκη να τραγουδήσουμε, η ανάγκη να γράψουμε μουσική, η ανάγκη να ερμηνεύσουμε, να βρισκόμαστε στο χώρο, να μεταδώσουμε πράγματα στο κοινό, είναι μεγαλύτερη της ανάγκης για την επιβίωση, δηλαδή της σημαντικής ανταμοιβής. Και εκεί παίζεται ένα πολύ, μερικές φορές, ένα πολύ κακό παιχνίδι.
Άσχημο παιχνίδι.
Πολύ άσχημο παιχνίδι, το οποίο δυστυχώς, επειδή εμείς οι ερμηνευτές, οι τραγουδιστές, οι δημιουργοί, είμαστε μοναχικά άτομα, δεν μαζεύουμε σε γκρουπ για να μπορέσουμε να αντισταθούμε σε κάτι τέτοιο, πέφτουμε σε πολλές παγίδες.
Μάλιστα. Να πάω στο αγαπημένο μου θέμα, Ελλάδα και Γερμανία, Γερμανία και Ελλάδα. Mm-hmm. 23-24 χρόνια είστε στη Γερμανία.
Από τον Αύγουστο του 99, είμαστε στα 24.
Στα 24 χρόνια. Τι είναι, είναι τελικώς μεγάλες οι διαφορές μας ή έχει γίνει η Ελλάδα-Ευρώπη? Ναι, το λέω έτσι λίγο. Γιατί εμείς πάντα ήμασταν στο μετέχνιο. Η νοοτροπία μας είναι και λίγο της Ανατολής. Είμαστε λίγο διαφορετικοί.
Και αυτό είναι καλό. Αυτό είναι καλό. Να μην το κρατήσουμε. Γιατί αυτό είναι που μας κάνει διαφορετικούς. Είμαστε η γέφυρα της Ανατολής και της Δύσης στην Ευρώπη. Και αυτή η κουλτούρα, αυτή η νοοτροπία έχει πάρα πολύ καλά πράγματα. Δεν θα έκανα καμία κακή κριτική όσον αφορά αυτή την ένωση των δύο κόσμων που έχουμε εμείς στον ελληνικό μας χώρο. Ελλάδα-Γερμανία. Εγώ πιστεύω ότι η Ελλάδα ήταν πάντα Ευρώπη. Ο τρόπος που μας αντιμετωπίζανε δεν ήταν δίκαιος απέναντι μας, γιατί δεν υπάρχει χώρα που να μην έχει ελαττώματα, να μην έχει πράγματα. Η διαφορά μας είναι ότι η δύναμη, προφανώς η οικονομική, η δύναμη που έχουν κάποιες χώρες να επιβληθούν στις άλλες, με αυτή την έννοια, δημιουργεί και, έναν αγώνα ή μια αντιπαράθεση κουλτούρας, η οποία δεν έχει βάση. Η κουλτούρα, όταν κάνεις μια διαμάχη ή κάνεις μια κακή προπαγάνδα ενάντια στην κουλτούρα μιας άλλης χώρας, είναι γιατί αυτή επηρεάζει. Αυτή θίγει. Με αυτή την έννοια μπορείς να πατήσεις πάνω στο σβέρκο των άλλων λαών ή των άλλων εθνών με άλλη νοοτροπία.
Έτσι.
Εγώ νομίζω η Ελλάδα είναι μια χώρα εξαιρετική. Την αγαπάω πάρα πολύ. Αγαπάω τη χώρα μου, αγαπάω τους φίλους μου. Έχω πάρα πολλούς φίλους που ελπίζω να μην μου θυμώνουν που δεν τους βλέπω πολλές φορές όταν έρχομαι, γιατί
δεν προλαβαίνω.
Ναι. Δεν το κάνω ούτε δεν υπάρχει καμία άλλη αιτία εκτός από την έλλειψη χρόνου.
Έχετε πικρία? Αυτό που λέει και ο Σεφέρης, η Ελλάδα όπου και αν πάω πάντα με πληγώνει. Δηλαδή είσαστε τόσα χρόνια στο εξωτερικό, έχετε παίξει στα μεγαλύτερα θέατρα του κόσμου. Πόσο συχνά σας καλούν, σας προσκαλούν στην πατρίδα?
Όχι συχνά. Είναι πρώτη μου φορά, νομίζω, στη λυδική σκηνή από το 16. Νομίζω, δεν θέλω, το υπογραμμίζω, το νομίζω, δεν θέλω να είμαι σίγουρος μερικές φορές η μνήμη με απατάει, αλλά νομίζω τελευταία φορά έκανα Αΐντα στο Ηρώδιο το 2016, το καλοκαίρι του 2016, και είναι η πρώτη φορά. Αν με πληγώνει αυτό, πολλές φορές το συζητάω με μια πικρία μερικές φορές με φίλους, μου λέει μην ασχολείσαι άλλη, μου λέει εσύ είσαι καλά εκεί που είσαι. Δεν το βλέπω έτσι εγώ, γιατί θέλω να είμαι στην Ελλάδα, θέλω να βλέπω τους φίλους μου, θέλω να τους πω, κοιτάξτε, κάνω αυτό. Τι νομίζετε, σας αρέσει? Ξέρετε, επειδή μεγάλωσα σε μια φτωχική οικογένεια με πολύ καλούς γονείς, τα βλέπω πράγματα πολύ απλά, πολύ ρεαλιστικά, και βλέπω και την τέχνη μου πολύ ρεαλιστικά και πολύ με μια ευθύτητα. Δεν θέλω να κάνω πλαγιοτοπίες όσον αφορά τέχνη. Παίρνω με το κεφάλι. Είμαι με άνθρωπος που μπαίνω τελείως ευθύς. Δεν αρέσει πάρα πολύ αυτό σε πολλούς ανθρώπους. Αλλά θέλω να είμαι ένας από τους δασκάλους μου. Σας λέω, οι δάσκαλοι μας ακολουθούν μέχρι να πεθάνουμε. Μου έλεγε, πρέπει να είσαι ειλικρινής με τη μουσική και με το κοινό. Θα κοροϊδέψεις μια φορά, δύο, τρεις. Την τέταρτη δεν μπορείς να κοροϊδέψεις. Είναι πέμπτη, δεν έχει σημασία. Πρέπει να έχεις μια απόλυτη ειλικρινία στη σχέση σου απέναντι στη μουσική, στο κοινό και στους ανθρώπους που σε περιτριγυρίζουν και είσαι σε επικοινωνία. Και αυτές οι φράσεις είναι που με ακολουθούν. Μια φράση από εδώ, μια φράση από εκεί. Είναι φράσεις ζωής, οι οποίες έχουν μπει μέσα στο μεδούλι μου. Προσπαθώ να τις μεταφέρω στα παιδιά μου. Ζούμε μέσα στην οικογένειά μας μια ειλικρίνεια και προσπαθούμε να είμαστε ευθύς ο ένας στον άλλο, να μην κρυβόμαστε. Και ίσως ο χώρος της τέχνης να έχει μια διάθεση να κρύβεται, να μπαίνει σε άλλα κανάλια. Εγώ είμαι αυτός. Θέλω να είμαι στην Ελλάδα, να τραγουδάω. Όταν έρχομαι, θα το κάνουμε όλη μου την καρδιά. Ήμουνα στη Θεσσαλονίκη το Σεπτέμβριο, κάναμε ένα γκαλά με την Αλεξία τη Βουλγαρίδου, την αγαπημένη μου φίλη, πολλά χρόνια και θα επαναλάβουμε κάτι και θα με ξαναδείτε.
Ωραία.
Θα με ξαναδείτε. Γιατί ξαφνικά ο κόσμος με βλέπει. Και όταν λέω με βλέπει, δεν είναι αυτό που κοιταζόμαστε αυτή τη στιγμή στο στούντιο. Με βλέπει και τους βλέπω.
Ναι.
Και ελπίζω αυτό να κρατήσει.
Ένα νέο παιδί που θα ήθελε να ασχοληθεί με το συγκεκριμένο χώρο, τι θα τον συμβουλεύετε?
Να έρθει να σπουδάσει μαζί μου στο Βερολίνο.
Έτσι, στο Βερολίνο. Γιατί εδώ ξέρετε, αυτό το κομμάτι...
Συγγνώμη, ήταν πολύ μικρή. Αλλά αγαπάω τη διδασκαλία πολύ. Είμαι πάρα πολύ παθιασμένος, όπως παθιασμένος με τραγούδι.
Για να κάνετε 600 χιλιόμετρα μια φορά την εβδομάδα για να διδάξετε, μόνο πάθος.
Φανταστείτε, όταν φτάνω στο Βερολίνο, με το που φτάνω μετά από 5,5 ώρες οδήγησης, κάνω 7 ώρες διδασκαλίας. Και την επόμενη μέρα 10.
Απίστευτο.
Για να συμπυκνώνω πολύ τις ώρες μου, για να μπορέσω να γυρίσω και στο σπίτι βέβαια, αλλά δεν μου αρέσει να κάνω διαλύματα. Μερικοί μου λένε, κάνε ένα διάλειμμα. Και οι μαθητές μου ξέρουν, λένε, αν έρχεται στην διδάξη του κ. Αργύρη, πρέπει να ξέρετε ότι πρέπει να διαβάζετε. Και είναι σκληρό το μάθημα. Γιατί είναι σκληρή η ζωή.
Ναι, βέβαια.
Και η καριέρα δεν είναι εύκολη. Και είναι δυσκολότερη ίσως η καριέρα για τη νέα γενιά του τώρα από ό,τι ήμασταν εμείς. Και ίσως προφανώς, αν μιλήσουν οι τραγουδιστές της γενιάς πριν από μένα, θα πούνε ήταν ακόμα λίγο πιο εύκολα. Γιατί δεν είχαμε το ίντερνετ, δεν είχαμε τα social media, δεν είχαμε το Facebook. Ναι. Φτερνίζεσαι και έχεις 15.000 likes, ναι, ή όχι, γιατί δεν μπορείς να κρυφτείς από πουθενά.
Από πουθενά, έτσι είναι. Πώς είδατε το γεγονός αυτό εδώ στην πατρίδα με το προεδρικό διάταγμα, με τα πτυχία των ανθρώπων από τα οδεία, με τα πτυχία των ανθρώπων από τις δραματικές σχολές?
Δεν ξέρω, βλέπω πολλές φορές ανά τα χρόνια προσπάθειες να γίνουν κάτι, να ευρωπαϊστούμε, μάλλον πώς
το λένε, ναι, σε αυτό το κομμάτι.
Ναι, συγγνώμη, μερικές φορές τα ελληνικά μου κάνουν, ξεχνιέμαι. Βλέπω πολλές προσπάθειες, δηλαδή ήταν και με το ΣΥΡΙΖΑ, προηγουμένως κάνανε κάποια πράγματα, τώρα κάνουν κάποια άλλα, η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Δεν θα το πολιτικοποιήσω ιδεολογικά. Νομίζω ότι προσπαθούμε να κάνουμε πολύπλοκα τα πράγματα, ενώ είναι πολύ πιο απλά.
Ναι.
Υπάρχουν πάρα πολλά μοντέλα στο εξωτερικό, τα οποία είναι πάρα πολύ απλά, ξεκάθαρα. Υπάρχουν μουσικές ακαδημίες, υπάρχουν τα πανεπιστήμια.
Ας βρούμε ένα να ταιριάξει, ας πούμε.
Και προσπαθούμε να μην πειράξουμε αυτούς για να χαροποιήσουμε τους άλλους. Καταλαβαίνω την αγωνία των οδείων και νομίζω ότι πρέπει να προσέξουμε τα οδεία. Γιατί εγώ από οδείο έχω βγει και τις σπουδές μου, και χωρίς τις σπουδές μου στο οδείο δεν θα ήμουν αυτός που ήμουν τώρα. Η υποβάθμιση των οδείων δεν θα φέρει την αναβάθμιση των πανεπιστημίων. Mm-hmm. Πρέπει να γεφυρώσουμε αυτές τις διαφορές και εγώ θα έλεγα να επενδύσουμε στην ποιότητα. Και όταν ξαφνικά παίρνουμε ένα δρεπάνι και κόβουμε τα διπλώματα, τα υποβαθμίζουμε, αφήνουμε ανθρώπους ξεκρέμαστους, δεν νομίζω ότι είναι εποφελεί κανέναν, είτε τους πολιτικούς που αποφασίσουν κάτι, είτε τους ανθρώπους που υποφέρουν κάτω από τέτοιες αποφάσεις. Πρέπει να κάτσουμε κάτω, να μιλήσουμε και να πάρουμε απλές, είναι πολύ πιο απλά τα πράγματα.
Ναι.
Γιατί δεν έχουμε μια μουσική ακαδημία. Μουσική ακαδημία, μια ακαδημία μουσικής και θεάτρου, η οποία θα γεφυρώσει και το κενό με τα οδεία. Τα οδεία θα είναι σε αυτή την περίπτωση ίσως του ίδιου επίπεδου. Αυτό κάτι το οποίο θα μου επιτρέψει το κοινό να μην μπω σε περισσότερες λεπτομέρειες, γιατί δεν γνωρίζω,
ναι,
δεν θέλω να παρεξηγηθώ, να νομίζω ότι είμαι ενάντια των εκείνων υπέρ των.
Όχι, το θέσατε πολύ καλά, είπατε δεν έχει να κάνει.
Εγώ είμαι, σας επαναλαμβάνω,
ναι.
Και είμαι σε επικοινωνία.
Να γεφυρωθεί το χάσμα
ουσιαστικά. Και να βρούμε ξεκάθαρες λύσεις. Κάνουμε.
Πλέκουμε τα πράγματα
πολύ, πάρα πολύ.
Έχουμε φτάσει σχεδόν στο τέλος της εκπομπής και νομίζω ότι είναι δύο έτσι βασικά ερωτήματα. Το ένα είναι αν έχετε ένα μεγάλο πάθος, είτε για ρόλο, είτε για κάποια σκηνή, είτε για κάποια συνεργασία με κάποιον συγκεκριμένο μαέστρο ή μια ορχήστρα που το έχετε μέσα σας έτσι και θα θέλατε πολύ να το κάνετε. Και το δεύτερο είναι για την οικογένειά σας, που ένας Γερμανός και μια γυναίκα από την Αργεντινή στη Γερμανία, ένας Έλληνας και... Τα παιδιά σας μιλούν ελληνικά, μιλούν...
Μιλούν τρεις-τέσσερις γλώσσες. Ναι. Μιλούν λιγότερα ελληνικά, γιατί είμαι πάρα πολύ... ταξιδεύω πάρα πολύ, αλλά μιλάνε ισπανικά, αγγλικά και γερμανικά.
Μάλιστα.
Και είναι βέβαια ένα χάος. Είναι μια Βαβέλ. Ένα πύργο τη Βαβέλ στο σπίτι. Περνάμε πάρα πολύ καλά. Είμαστε περιπετειώδης, μια οικογένεια περιπετειώδης. Τρέχουμε. Έχουμε ένα φανταστικό σκύλο, τον Sherlock, ο οποίος μας δίνει μεγάλη χαρά. Και βέβαια τα παιδιά είναι μεγάλα πια. Η Σοφία είναι μαζί μου 14 χρονών. Η Φρανσίσκα είναι 18. Και θα βγουν και αυτά σιγά σιγά στη ζωή. Και βέβαια όταν λέμε σε φίλους που γνωριζόμαστε πρώτη φορά, μου λένε, έχουν πολλές φορές οι Γερμανοί διάθεση να ρωτήσουν από πού είστε. Λέω, είμαι από την Ελλάδα. Α, και η σύζυγό σας, λέω, από την Αργεντινή. Υπάρχει ένα σαβασμό στους τα καταφέρνουν αυτοί οι δύο Λατίν. Μου λέει, πρέπει να υπάρχει πολύ φωτιά στην οικογένεια. Είμαστε μια οικογένεια ζωντανή.
Μα είχε γίνει κάποια στιγμή και το τάγκο με το χασάπικο, ένα πολύ ωραίο ντοκιμαντέρ.
Υπάρχουν στην Buenos Aires, υπάρχουν άνθρωποι που τα παντρεύουν αυτά. Νομίζω υπάρχουν πράγματα. Μπορεί να κάποιο στο YouTube να τα βρει. Είναι εξαιρετικά.
Όνειρο, όραμα.
Να κάνω τον ντεμπούτο μου στο Bayreuth κανονικά, όχι στην παιδική όπερα, αλλά κανονικά. Και αυτό είναι κάτι το οποίο πραγματικά είναι μπροστά, το θέλω πάρα πάρα πολύ. Και να μπορέσω να... Δεν θα πω ούτε να τραγουδήσω εδώ, εκεί. Εκτός από τον Bayreuth για μένα, τα υπόλοιπα είναι να είμαι υγιής, κοντά με την οικογένειά μου και να τραγουδήσω πολλά πολλά χρόνια ακόμα. Πολλά χρόνια. Όσο μπορώ.
Το ευχόμαστε και εμείς από καρδιάς πραγματικά. Να θυμίσουμε ο ελληνικός Σούμπερτ.
Ο ελληνικός Σούμπερτ στις 8 Απριλίου, 8.30 το βράδυ, εναλλακτική σκηνή της λυρικής σκηνής.
Έτσι. Ο Άρης Αργύρης θα είναι εκεί. Σας ευχαριστούμε θερμά.
Εγώ σας ευχαριστώ.
Να κάνω ακόμη μια τελευταία ερώτηση, αν προλαβαίνουμε έτσι λίγο. Τη μουσική θεωρείτε την επιλέγουμε ή μας επιλέγει?
Πολύ. Θέλουμε λίγο μια ώρα ακόμα. Μάλλον όσο την επιλέγουμε, μας επιλέγει και εκείνη. Όσο επιλέγουμε τη μουσική, ουσιαστικά μας ανοίγει δρόμους για να βρεθούν τα άλλα είδη της μουσικής ή η εξέλιξη της μουσικής μας πορείας μπροστά στα μάτια μας. Ουσιαστικά είναι ένα give and take.
Ένα ωραίο παρεδώσε λοιπόν.
Ακριβώς.
Ο Άρης Αργύρης ήταν μαζί μας, διεθνώς καταξιωμένος βαρύτονος, ήρθε από τη Βόνη, τον ευχαριστούμε θερμά. Καλή επιτυχία, καλή συνέχεια σε όλα.
Σας ευχαριστώ και εγώ.
Ευχαριστούμε πολύ.
Να είστε καλά φίλες και φίλοι, γεια και χαρά.
Ώρα Ελλάδος 13, UTC 10.